Sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U narednom satu jedno od pitanja, da li međunarodno pravo gubi ugled na ovim našim balkanskim prostorima, kako su pisani zakoni koji sve češće narušavaju odnose u regionu, o zakonu o jurisdikciji, ustavnim rešenjima u Bosni i Hercegovini, sporu između Podgorice i Prištine. Gosti talasanja biće Miloš Hrnjac, stručnjak za međunarodno pravo, i Tomislav Višnjić, advokat s bogatim međunarodnim iskustvom. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. We never slept in. Yeah, the love we made, you let fade away. Well, I kept it, and I don't regret it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down. The carnival ride, the high we were on as it went around. It was us against the world, and you swore, girl, surrender, but I still can't forget you, girl. In case you don't remember, the last time we kissed, the taste of my lips, the way we couldn't say goodbye. There was magic in the down. The carnival ride, the high we were on as it went around. There was something in the way that you swore, girl, that we'd never surrender, but I still can't forget you, girl. No, I won't ever forget you, girl. In case you don't remember, left a picture of us on a hood of your truck from that spring break.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Već sam najavila naši današnji gosti, Miloš Hrnjac, stručnjak za međunarodno pravo. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima.
I Tomislav Višnjić, advokat. Dobar dan i hvala i vama.
Dobar dan.
I nekako sam najavila, možda radni naslov bi mogao da zvuči međunarodno pravo na balkanski način i stiče se utisak, osim politike i političara, nekih manje, nekih više, da su i određeni zakoni, a na njihovo donošenje, pretpostavljam da ćemo se složiti, je dosta uticala i međunarodna zajednica, su počeli da dodatno narušavaju odnose u regionu. Da li se slažete s tim, gospodine Višnjiću?
Pa mogu da se složim delimično, zato što ovaj posljednji talas zaoštravanja odnosa nije uzrokovan, bar po meni, donošenjem zakona, već je uzrokovan isključivo političkim razlozima koji se fingiraju zakonodavnim problemima. U konkretnom slučaju, čitav problem između Hrvatske i Srbije, kažem kao primjer, koji je nastao povodom navodne univerzalne jurisdikcije koja je uvedena srpskim zakonodavstvom, u suštini ne postoji. U pitanju su zakonodavne norme koje se već godinama primenjuju u nizu europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku.
Da, kažu da su male razlike zapravo.
Razlike su vrlo male, kažem opet razne modalitete, i znači nije u pitanju zakon, u pitanju je isključivo politički motiv za izazivanje određene tenzije koji se u konkretnom slučaju manifestovao kroz lažnu dilemu oko primjene zakona krivičnog zakona.
Kasnije ću vas pitati i za neke detalje, ali isto sada pitanje i za vas.
Možda najprije da kažem da, iako se u medijima dosta često, pa ne samo u medijima, nego i od strane političara, dosta često govori o spornom zakonu i jurisdikciji, da se zapravo radi o zakonu o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, ali da čak i taj zakon je donet 2003. godine, to je možda važno i govori u prilog ovome što je govornik pre mene rekao. Dakle, već 13 godina je taj zakon na snazi kod nas. Sporan je zapravo samo jedan član, sporan za Hrvatsku je samo jedan član u okviru tog zakona, to je član 3 u kome se kaže da organi Republike Srbije imaju nadležnost za vođenje postupka za krivična dela koja su počinjena na prostoru, za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru SFRJ, i to bez obzira na državljanstvo učinioca ili žrtve. I dakle, u ovih 13 godina između Hrvatske i Srbije je zapravo postojao samo jedan pravi sporan slučaj na osnovu, dakle, ovog člana 3, tako da se meni također čini da je u pravnom smislu ova priča predimenzionirana, odnosno značaj u pravnom smislu je predimenzioniran.
A nećemo li, izvinjavam se ako vas prekidam, da zaboravimo i sledeći podatak, da je zapravo pre 13 godina donošenje ovog zakona podržala i Amerika i Tribunal i Unija.
Tako je, i postojali su dobri razlozi za to, zato što su određena lica koje pripadaju srpskoj etničkoj zajednici nisu imala državljanstvo tada Savezne Republike Jugoslavije, i dakle na osnovu ovog zakona su ona mogla da odgovaraju, i to nije samo teorijska pretpostavka ili mogućnost, nego su zapravo, dakle, ta lica odgovarala za neke zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske, i dakle oni nisu bili naši državljani, ali su upravo odgovarali pred našim sudovima na osnovu ovog zakona. Tako da je to još jedan prilog tezi da se ovdje ne radi samo, dakle, o takozvanom sporu o univerzalnoj jurisdikciji, nego da, kao što smo već rekli, postoji, dakle, i neka politička motivacija da se baš u ovom trenutku o tome govori, ali vjerujem da ćemo o tome imati još prilike da pričamo tokom.
Kako da ne, gospodine Višnjiću, vi ste u jednom trenutku spomenuli da je ovaj zakon zapravo deo zakona mnogih zemalja, da je negde međunarodnim pravom i uređeno, on je i doprineo da se u zemljama gde je bilo ratnih zločina oni procesuiraju.
Pa tako je, može se reći da je univerzalna jurisdikcija jedno od dostignuća pravne nauke i prakse u drugoj polovini 20. veka, i to jedno od savremenih dostignuća. Zato ovaj protest, ajde da ga nazovemo protest Hrvatske države pred Europskom komisijom, nije mogao da prođe iz prostog razloga što većina europskih zemalja ima u svoje pravosuđe inkorporiran ovaj zakon. Moram da vas podsjetim da je naš zakon donet 2003. kao što je kolega rekao. U to vreme je rađena, da je, nazovemo tako, prva modernizacija pravosuđa kod nas i gro zakona je menjan. Ne samo iz ove krivično-pravne oblasti, već uopšte. Jedan deo zakona je bukvalno prepisivan, pošto se to je tehnički tako ispalo, zato što su kroz razne donacije za reformu zakonodavstva
i pravosuđa.
I pravosuđa, to je kasnije bilo, da. Govorimo o 2003. U stvari jedan niz zakona preko ovih stranih izvršilaca tih donacija, odnosno pisaca, u stvari bukvalno prepisivan i ubacivan u naše zakonodavstvo. Jedan deo tih prepisivačkih dokumenata je se pokazao kao loš i kasnije odbačen. Međutim, ovaj zakon je vrlo pažljivo pisan zato što je u to vreme fokus javnosti zaista bio na njemu. Moram da vam kažem da u to vreme, a to je opet kažem 2003. mi nismo imali zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, mi nismo ga neposredno doneli, ne mogu sada tačno da se vratim u to vreme. I bio je veliki pritisak međunarodne zajednice na Srbiju, odnosno u to vreme Jugoslaviju, da se isporučuju lica naši državljani.
A kako je bio pritisak na Hrvatsku?
Pa i oni su trpili tu vrstu pritiska, setimo se Gotovine, Bekstva i tako dalje. Znači, on se odnosio na sve zemlje, ali je kod nas vrlo pažljivo taj zakon i moram da kažem opet dosta kvalitetno određen i suština toga je, u stvari posljedica toga je da on i danas važi i primenjuje se sa manjim ili većim uspehom. U pravnoj teoriji jedini problem kod tog zakona može biti suđenje u odsustvu koje se kod univerzalne jurisdikcije primenjuje, ali uz vrlo veliki oprez, jer se time može ući u nekoliko problema vezanih za to, kao što je na primjer ne bis in idem, znači dvostruko suđenje u istoj stvari, kao pitanje međunarodne pravne pomoći, odnosno kako prikupiti dokaze i vršiti istražne radnje na teritoriji drugih država. I treće, opet tiče se i pitanja odbrane okrivljenog, a to je kako braniti u odsustvu kada nemate instrukciju klijenta. Mislim da je Međunarodni krivični sud u svom statutu razmatrao takvu mogućnost i odbacio je suđenje u odsustvu. U našem zakonu ta opcija je ostala, nije se primenjivala, ali stoji sada. Znači, to je moguće teorijski da postane problem jednog dana, ali zaista u praksi do sada nije bio takav problem, a kažem opet većina europskih zemalja u sebi sadrži inkorporirane iste ili slične odredbe kao naša država i iste ili slične odredbe na kraju krajeva kao i hrvatski zakon.
Ako sam onda sve ovo zajedno dobro razumela, ovaj zakon doprinosi pravednosti, odnosno uspostavljanju pravde. Odakle ideja da se on sada poteže i da li je to bio jedan od razloga zbog čega je Brisel zapravo reagovao i rekao dosta stopiranja i ucenjivanja sa poglavljem 23, ali je zanimljivo da i posle toga zakon je negde visoko rangiran kao tema.
Možda u vezi sa ovim da kažem da prvo da po mom mišljenju nije sporno da Srbija ima pravo na korišćenje univerzalne jurisdikcije ili univerzalne nadležnosti. Međutim, možda tu treba također reći da postoji nekoliko načina da se ta univerzalna jurisdikcija formuliše u zakonima. Ona nije svugde na isti način formulisana i ono što je zasmetalo, da tako kažem, u ovom konkretnom slučaju je to da ona nije univerzalno postavljena u tom zakonu u klasičnom smislu, već se kaže da to može da može da se vrši nadležnost na prostoru SFRJ. Ali to je samo manje nego što je, dakle, obično postavljena univerzalna nadležnost, jer ona, dakle, po pravilu govori da može da se vodi postupak, dakle, za bilo koji zločin koji je počinjen bilo gde nad bilo kojim državljanima. Tako da je ovo uže određenje nego što obično postoji u tim zakonima.
Čak uže nego što je u hrvatskom.
Tako je, tako je. S tim što, koliko sam ja uspeo da vidim, razlika između hrvatskog i našeg zakona koja je možda važna je upravo ovo što ste sad pomenuli za suđenje u odsustvu. Dakle, teo da kažem da u pravnom smislu postoje nekoliko načina da se ta univerzalna jurisdikcija formuliše, kao i nekoliko načina da se sprovede u praksi. I ovde mislim da je vrlo važno da bez obzira na ovakvo zakonsko rešenje i bez obzira na to što se atmosfera dodatno podgrejala, postoji i dalje prostor da se međusobnim dogovorom između Republike Srbije i Republike Hrvatske utiče na to kako će se ovo sprovoditi u praksi, ima veze i sa ovom međunarodnom pravnom pomoći koju smo malo pre pominjali i sa tim da možda se razmisli o tom suđenju u odsustvu u nekim narednim slučajima, ali kao što smo do sada rekli, dakle to nije bilo toliko važno do sada. Reakcija ostalih država članica Europske unije, kada ste me pitali u vezi sa pregovorima, je bila ta da i one, to bi valjalo da se kaže, dosledna i oslanja se na neke ranije primere bilateralnih sporova između država kandidata i država članica, kao što je bio spor između Slovenije i Hrvatske ranije. Dakle, savjet je da se takva vrsta bilateralnih sporova ne izdiže na nivo, dakle, pregovora između Evropske unije i država članica Evropske unije i država koje su kandidati za članstvo, zato što, dakle, ti bilateralni sporovi treba da se rešavaju na nekim paralelnim kolosecima, ne da se pristupanje Uniji koristi kao poligon za rešavanje ovih bilateralnih sporova između država.
Sličan problem, da, izvolite.
Pa tu je u stvari glavni problem nastao iz prejakih izjava sa hrvatske strane koje su bili očigledno korišćene za unutrašnju upotrebu povodom izbora, mislim da su sad izbori.
Jesu, 11. i razgovora s braniteljima i raznih...
U stvari bila je neka vrsta prikupljenja glasova, pa se i to koristilo kao argument i na kraju je to dovelo dotle dokle je došlo. U praksi se kod univerzalne jurisdikcije su moguća neka vrsta zloupotreba, odnosno sukoba između država povodom toga. Jedan dobar primjer je, u Belgiji je grupa iračkih izbeglica koristeći pravo univerzalne jurisdikcije koje je uneto u belgijsko krivično zakonodavstvo pokrenula 2006. godine ili nešto kasnije spor, odnosno inicirala krivični postupak protiv Georgea Busha za zločine američke vojske u prvom iračkom ratu. Posljedica toga je bila izjava američke vlade da će stopirati finansiranje NATO u Belgiji. I kasnije, posljedica toga je isto tako bila i kasnija promjena belgijskog zakonodavstva, gde je ono na određen način ograničilo mogućnost iniciranja, posebno kad su žrtve u pitanju, jer to postoji takozvani fishing forum, gde u stvari vi birate zemlju, ako imate univerzalnu jurisdikciju, u stvari vi možete da izaberete zemlju odakle vam najzgodnije da pokrenete krivični postupak protiv nekoga. Pa se, da bi se to sve sprečilo i ta vrsta zloupotreba ograničila, belgijski zakonodavac je zakon izmenio u tom smislu što je potrebno da su žrtve belgijski državljani, što već je sužava univerzalnu jurisdikciju, ili, a sad govorimo o čisto univerzalnoj jurisdikciji, ukoliko nisu državljani, onda moraju boraviti na teritoriji Belgije bar 3 godine. Tako je mogućnost...
Zloupotreba
ipak svedena na neku teritorijalnu ili u ovom slučaju možda i vezan za državljanstvo žrtava. Prema tome, u teoriji postoji mogućnost, naravno, kako sad, ako analiziramo naš zakon, to možemo da nađemo. Verovatno i ako analiziramo hrvatski zakon, da bi mogli da pronađemo neku potencijalnu opasnost u teoriji toga. Ali pošto u praksi do toga nije dolazilo, a i naše i hrvatsko tužilaštvo su se do pre mjesec dana hvalili kako imaju odličnu međusobnu
i međudržavnu saradnju. Da.
Očigledno je, kažem, da se vratimo ponovo na početak, da je iz ničega napravljen problem, odnosno niz čega, i kasnije to kulminiralo čak do tih tužakanja Europske komisije koje su srećem odbijena i svedena na razumnu meru.
E sad, koliko je slična situacija odnos Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica, i sad imamo i pitanje referenduma koji je zakazan, imamo i visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka i 12 država koje zapravo moraju da se slože. Nekako se ovdje stiče utisak da bez međunarodne zajednice nema mira, ali ponekad nema ni spora, ili greši.
U najavi za ovu emisiju vi ste mi dostavili neki osnovni spisak tema o kojima bismo mogli da razgovaramo i videće, odnosno čuće slušalci tokom emisije da tu ima nekoliko različitih tema na prvi pogled, ali postoji neke zajedničke stvari. Jedna od tih zajedničkih stvari je, po mom mišljenju, to da postoji snažno uključivanje, involviranost međunarodnog faktora u sve ove sporove koji se nalaze u regionu i koji su po svojoj prirodi i politički i pravni. To mešanje stranog faktora je ponekad, da tako kažem, institucionalno, kao u ovom primjeru koji ste vi naveli, ponekad je van institucionalno i dešava se u nekoj vrsti neformalnih pregovora i razgovora koji se sa njima vode. I tu se meni čini da postoji, dakle, dvostruka opasnost. S jedne strane, opasnost se nalazi u tome da smo mi, nažalost, u regionu izgubili neku kulturu dijaloga i, ako hoćete, i kulturu čitanja i da zbog toga, dakle, veoma teško sami rešavamo svoje sporove. I u ovom slučaju o kome smo malo pre pričali, dakle, je uključena bila Evropska unija, dakle, bar je pokušano da se ona uključi.
Dobro, čuli smo i da je zakon prepisan, faktički.
Da, i da, to je posebna priča, a sa druge strane i u ovom slučaju, dakle, i u Bosni i Hercegovini, tek tu vidimo, dakle, umešanost međunarodnog faktora. Ta umešanost međunarodnog faktora je nas na određeni način razmazila i mi više nismo uopšte navikli da razgovaramo jedni sa drugima, nego čekamo da neko sa strane reši naše probleme, što je po mom mišljenju sasvim pogrešno.
A da li se oni koriste o tom?
To sam teo da kažem. Dakle, sljedeća stvar, zato sam neku dvostruka opasnost. To je sa jedne strane opasnost. Sa druge strane, opasnost je u tome što je zapravo ta uključenost međunarodnog faktora bila jedan od uzroka svega onoga što se dešavalo, dakle, na ovim prostorima u posljednjih 20 godina. I dok je ovaj region njima bio visoko pozicioniran na njihovim agendama, oni su bili aktivno uključeni u region i pokušavali da nametnu ona rešenja u regionu koja su odgovarala njihovim interesima. U posljednje vreme, već duže vreme zapravo, region nije u fokusu i oni pokušavaju da se povuku iz regiona i da kažu pa to su vaši bilateralni sporazumi i vi treba da ih rešavate između sebe, ali su oni ovdje odgajali jednu kulturu u kojoj, dakle, nema međusobnog razgovora između onih koji, dakle, neposredno učestvuju u sporu, nego se svi ostavljaju na strani faktor koji treba da razreže koji u određenom sporu u pravu.
I koji se poziva sad u slučaju Bosne i Hercegovine na Ustav.
Jeste, to je sad posebna priča, dakle, sam Ustav Bosne i Hercegovine, način na koji je on donet, Dejtonski sporazum i tako dalje, dakle, to je u jednoj situaciji koja je tada vladala, dakle, prekinulo rat, ali je sa sobom nosilo ogroman teret koji se osjeća u Bosni i Hercegovini i dan danas i, dakle, involviranost tog stranog elementa je sastavni deo toga. U ostalom, u Ustavnom sudu imate 9, u Bosni i Hercegovini imate 9 sudija među kojima se nalazi strani državljani. Dakle, to je prilično jedinstvena situacija, a do svega toga je došlo da namera je bila da ne dođe do preglasavanja između etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini.
I onda kažemo, jednu stranu pomaže Turska, drugu Amerikanci i Britanci, a treću Rusi.
A trebalo bi zapravo da bude stručna stvar.
I kao da se reciklira zapravo problem.
Yes.
Svi problemi ovde kao da se negde recikliraju. Još jedna aktuelna tačka u ovom regionu, Srbija, Crna Gora i razgovori Beograd-Priština. Kako to sada da formulišem, gospodine Višnjiću? Zovete linija, zovete granica, razgraničenje?
Srbija, Crna Gora, odnosno Crna Gora-Priština. Mm-hmm. Tako bi to trebali da definišemo.
Ne Podgorica. Dobro.
U suštini su pregovori o razgraničenju između Crne Gore i Kosova, sa gradišta jednih i drugih, osim Beograda. To su dve suverene države, onako kako oni sebe vide, i prosto rade jednu vrstu razgraničenja koja je redovna u odnosima država. Crna Gora je to Kosovo je jednu vrstu pregovora, ja mislim, i okončalo sa Makedonijom, sad su nastavili sa Crnom Gorom. Čini mi se da je potpisan sporazum koji u stvari treba da se ratifikuje u kosovskom parlamentu, i to je ono što gde je nastupio novi problem, pošto koliko sam ja shvatio, tamo je potrebna dvotrećinska većina koju oni ne mogu da obezbede, opet zbog njihovih unutrašnjih problema i ovaj izbora koji dolaze. Opet će međunarodna zajednica da se umeša, u stvari već se umešala, dala nalog da se to potpiše i ja mislim da će to tako završiti. Ono što je zanimljivo iz naše perspektive iz Beograda je u suštini to da Crna Gora potpisuje u stvari sa Kosovom, koje s naše tačke gledišta ne postoji, sporazum o državnoj granici, što znači da ovako sad u teoriji bi mogli da kažemo da s naše tačke gledišta to je sporazum koji treba se potpiše sa Srbijom. I tu sad ulazimo u novi vrtlog.
I šta biste vi, često ste bili u sudnici Haškog tribunala, ali ne morate vi u Haškom tribunalu, nego da ste u sudnici. Šta biste vi kao advokat u jednoj sudnici izgovorili, a onda i da otvorim pitanje te međunarodne zajednice, kako ona tretira zapravo Kosovo i pitanje secesije za jedne može, za druge ne može.
Sad smo otvorili puno tema odjednom.
Pa ja mislim da to je ipak sve jedna tema.
Ona međunarodna zajednica koja je umešana u odnos između Crne Gore i Kosova, priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Taj deo međunarodne zajednice je direktno posrednik u tom njihovom, nazovi ga, sukobu. Drugi deo međunarodne zajednice koji to ne priznaje, uglavnom se ignorantski ponaša prema ovim događajima, ali opet bez posledica i za jednu i za drugu stranu.
Secesija, dakle, za jedne može, za jedne ne može. Profesore Hrnjes. To je tema kojom se također bavite. I to čini mi se vrlo ozbiljno.
Ja nisam sad siguran da imamo dovoljno vremena da o tome porazgovaramo. Ja bih mogao relativno lako da odgovorim na pitanje šta je tu legalno i šta je nelegalno.
Eto, ali je legalno i šta je nelegalno.
Ali je vrlo je važno zapravo kako do određene situacije dođe, ta geneza, ta razvoj te situacije i u slučaju secesije ili pokušaja secesije je vrlo važan. U ovoj konkretnoj situaciji Kosovo je, iako ja se protivim tom stavu da je Kosovo jedinstven slučaj ili sui generis, kako se često navodi u literaturi, dakle, iako se tome protivim, postoji nešto što jeste jedinstveno u vezi sa Kosovom. To je sledeća situacija. Postoji su razni secesionistički pokreti u svetu i neki od njih su, dakle, pokušali da izbore secesiju, neki su u tome uspeli, neki nisu, ali uglavnom je postojala makar u nekom vremenskom periodu manje više jedinstvena reakcija, dakle, drugih država članica međunarodne zajednice u vezi sa tim pokušajem secesije. Dakle, ili su te države masovno priznavale tu teritoriju kao nezavisnu državu, ili one to nisu činile. U slučaju Kosova, dakle, mi već 8 godina je prošlo od proglašenja nezavisnosti, mi i dalje imamo značajan broj država, iako je broj država koji je priznao Kosovo veći, naravno, nego što je bio na samom početku, mi i dalje imamo značajan broj država, među kojima su i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje odbijaju da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Dakle, ta situacija u kojoj imate značajan broj država koji priznaju secesiju, dakle, neke teritorije, i značajan broj država koje ne priznaju tu secesiju, to je dosta jedinstvena situacija. Dakle, i u tom smislu je Kosovo dosta jedinstveno.
Pomaže, a to je važno. Pomaže li nama to nešto? Da li nam to nešto pomaže? S obzirom da imamo zaista jak uticaj Amerike i tu mislim da treba biti vrlo otvoreni. Da li je to zapravo ključni problem? Šta nama pomaže podrška ovog dela koji ne priznaje?
Pa to je možda bolje pitanje za politički vrh ove države, da li nam to pomaže, u kom smislu nam pomaže, da li se za to plaća određena cena, da li ona vredna toga i tako dalje. Dakle, da li se plaća cena i toga što smo mi ušli u proces evropskih integracija, to su političke odluke koje treba da donose oni ljudi koji imaju politički legitimitet za donošenje takvih odluka. Ono što ja mogu da kažem iz ove perspektive je da, kao što je i rečeno u našem političkom vrhu ne tako davno, to je da postoji jedan način da se to razreši, a to je da se, dakle, ta teritorija koja pokušava da se ocepi, dakle, u nekoj perspektivi, dakle, da je priznata ta matična država od koje ona probala da se ocepi, odnosno u ovom slučaju Srbija. To je jedan način da se to pitanje reši i mi dobro vidimo da to nije realan način da se ovo pitanje reši, barem u nekoj doglednoj perspektivi.
A šta kaže pravo?
Pa pravo kaže da u onog trenutka kada bi, ako bi Srbija, dakle, priznala Kosovo kao nezavisnu državu, taj spor bi bio gotov. Dakle, i za one države koje danas ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, taj spor bi bio gotov i više ne bi bilo prepreka da one priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
Ali, a mala digresija, onda, evo znamo što se desilo s Brexitom. Ako bi slično uradile Škotska ili Irska, kako bi delovalo ovo međunarodno pravo na ta dešanja?
Evo, a ukoliko bi, dakle, Škotska sutra dan proglasila, dakle, deklaraciju o nezavisnosti, ne znam, 10. septembra, recimo, 2016. godine, bilo bi zanimljivo vidjeti ko bi Škotsku kao nezavisnu državu priznao danas u svetu. Dakle, bilo bi važno i sa tog stanovišta, dakle, priznanja. Ali ima jedna druga stvar koja je važna u vezi sa secesijom. To je nešto što su nama, naši, da tako kažem, zapadni partneri dosta često govorili, a to je da treba da priznamo realnost, ovaj, na terenu. Realnost ne mora da bude ključna stvar kod pokušaja secesije, ukoliko je do secesije došlo na nelegalan način, ali ukoliko, dakle, se dosta dugo drži status quo, da tako kažem, što je duže takvo stanje, teže će biti da se stanje vrati u prvobitni položaj, i to je danas prilično jasno. Onaj ko bi pokušao da vrati stanje u ono pre proglašenje nezavisnosti, dakle, to bi bilo dosta teško. Dakle, čini se da to ide određenim putem i da ukoliko se uskoro ne reaguje, da mi u stvari nećemo ni imati mnogo toga da kažemo u vezi sa tim, a međunarodno pravo i fakti na terenu će se u određenom trenutku na ovaj ili onaj način izjednačiti. Ono što je opasno, to je da realnost na terenu može da se promeni na nekoliko načina i da miran način je samo jedan od njih. Tako da u nekoj perspektivi, dakle, bilo bi vrlo važno da dođe do dogovora između ovaj strane u sporu u vezi sa statusom Kosova, jer ako do toga ne dođe, čekaće se prva prilika da se to pitanje realnosti na terenu reši na ne tako miran način.
Ja, jedna od realnosti na terenu, a opet u vezi sa međunarodnim pravom i zajednicom, jeste ono što svet priznaje, a to je da je bilo i nakon bombardovanja i raznih intervencija također kršenja ljudskih prava nad nealbanskim stanovništvom, i to 17. marta 2004. godine, i ne vidimo kako je zapravo međunarodna zajednica reagovala na to.
Pa, tačno je, i meni je žao, mi smo u to vreme, nas nekolicina, imali ideju da uradimo predstavku, to je forma kojom se vrši prijava tih događaja Međunarodnom krivičnom sudu, ali ovaj, očigledno nije bilo dovoljno političke saglasnosti da se to učini. Znači, ono što se desilo na terenu je čisto kršenje međunarodnog prava, odnosno čista povreda međunarodnog krivičnog prava. Ono što je propušteno da se uradi je da se u tom momentu pokrene postupak pred eventualno Međunarodnim krivičnim sudom, koji u to vreme bio već aktivan, i gde je ta predstavka mogla da se preda i da se uđe u neku vrstu istrage, kako tamo procedura.
Kažete, nije bilo političke volje, s čije strane?
Pa uglavnom sa naše.
Zbog čega, koje je objašnjenje, da oni su želeli da
prosto
reaguju?
Prosto,
da se ne zameraju međunarodnoj zajednici, pa, ili šta?
Nemojte me sada terati da se vraćam u to. Znam da smo prikupili materijal, jedan deo materijala smo bili dobili od strane crkve, koja u stvari imala najviše toga, ali prosto ta inicijativa nije iz, ja sad ne mogu ni da vam kažem iz kojih razloga, ovo je bilo po privatnoj liniji, znači nas nekolicina koji smo radili u to vreme pred Haškim tribunalom, imali smo ideju da taj postupak neko pokrenemo, i to se u toj fazi prikupljanja materijala ugasilo samo od sebe. To je inače vrlo zanimljivo, zato što vi ste u tom trenutku trebali da pokrenete postupak pred organom Ujedinjenih nacija protiv teritorije koja je pod jurisdikcijom Ujedinjenih nacija. Što je već samo po sebi jedan dobar pravni apsurd i jedan izazov za njih da pronađu dobre razloge da to ne urade. Očigledno je to negde, da kažemo, uspavano, ajde, možda ne i zaustavljeno, ali uspavano, i do toga nije došlo. Druga stvar, a u stvari posljedica tih događaja, je da vi tu vrstu postupka pred Međunarodnim krivičnim sudom pokrećete kada unutrašnje zakonodavstvo nije sposobno da goni izvršioce tih krivičnih dela. Iz svih postupaka koji su pokrenuti za taj pogrom iz 2004. godine, ja na kraju ne znam da li su možda jedna ili dva lica osuđena. A bilo je bar 50 do 100 odvojenih incidenata u kojima su se ta masovna kršenja desila.
Imate li objašnjenje? Samo kratak odgovor.
Pa nemam objašnjenje, pretpostavljam da je negde na nekom nivou u međunarodnim krugovima to stopirano i da prosto ako nas nije postojala dovoljna volja i uporost da se to izgura.
Da li nama negde, profesore, fali i ono što se zove lobiranje? Kao da mnogo češće prihvatamo krivicu, krivica je sigurno na svim stranama, pitanje je sada kako i čime se meri u pravu i u međunarodnom pravu. Ali, evo primjer, ne reagujemo.
Meni se čini da prvo mi treba da povedemo računa o tome da li nam nedostaje znanje ili nam ne nedostaje znanja. Dakle, to je jedan nivo priče u kome je važno u kom obimu se stručna javnost uključuje u ove procese. Dakle, ako imamo spor sa nekim državama ili ako imamo spor u vezi sa Kosovom, bilo bi vrlo važno da se oni koji donose odluke, dakle, dogovaraju sa tom stručnom javnosti i da čuju stručne argumente u vezi sa određenim stvarima, a u vezi s tim je problem što mi imamo sve manje ljudi od integriteta koji nisu, nažalost, koji nisu, dakle, vezani za ovu ili za onu političku stranku ili za ovu ili onu ideologiju, već koji mogu da sa stručne strane daju određene argumente, recimo kako rešiti spor u vezi sa Hrvatskom ili kako rešiti spor u vezi sa onim što se dešavalo na Kosovu, jer ono što se desilo 2004. godine je važno i zbog toga što je narušilo zapravo taj narativ koji je postojao o dobrim i lošim momcima u kome su Srbi i Srbija, dakle, bili isključivo loši momci, a Albanci dobri, i dakle to je bilo važno za one koji su odlučivali u tom trenutku na Kosovu da se stiša, da tako kažem, priča o tome, zato što je zapravo trebalo se izboriti za legitimitet onoga što se desilo 2008. godine. Tako da je zbog toga, to je odgovor na pitanje zašto je to možda otišlo u neki drugi plan, a dakle zašto mi nismo bili dovoljno glasni ili ubedljivi u vezi sa našim argumentima, to je već druga stvar.
11:41, slušajte Talasanje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti: Miloš Hrnja, stručnjak za međunarodno pravo, i Tomislav Višnjić, advokat. Razgovaramo o tome koliko i zašto međunarodno pravo gubi ugled na ovim prostorima. Profesore, vi imate i jedan blog koji je vrlo posvećen i mislim da je izuzetno koristan za vaše studente pod nekim naslovom, tako da kažem, dešifrovanje međunarodnog prava i u jednom trenutku pominjete na svom blogu Basaru Jergovića i kažete, odnosno slažete se sa njihovim razmišljanjem, da bi možda na ovim našim prostorima trebalo izučavati mi njih, a oni nas, i negde više sesti, razmeniti i iskustva, izbrojati žrtve i možda onda krenuti napred. Da li je to suštinski problem na ovim prostorima?
To jeste jedan od suštinskih problema. Malo pre sam pomenuo te neke narative i ti narativi postoje. Dakle, naše, da tako kažem, viđenje stvarnosti, ovo naše možete pod znacima navoda i njihovo isto pod znacima navoda, viđenje onoga što se dešavalo na ovim prostorima u prethodnom periodu. Zanimljivo je, u tom smislu su rađene neke analize udžbenika istorije, dakle ove savremene istorije na ovim prostorima, i neki ljudi iz Srbije, istoričari, su se time bavili i upoređivane su te stvari. Ja mislim da to dosta dobro objašnjava zašto posle toga nastaje nerazumevanje. Kad se vi obrazujete na taj način i kada živite, dakle, bez znanja o tome kako neko drugi sa one strane granice vidi, kakva je njegova percepcija onoga što se dešavalo, dakle, vi prosto budete iznenađeni sutra dan kada stupite u bilo kakvu vrste razgovora sa tim ljudima, zašto postoji to određeno nerazumevanje. To nije dovoljno da se razumemo. To što ćete vi znati kakvo je njihovo viđenje, nije dovoljno samo po
sebi. A da li je dovoljno, recimo, da raščistimo pitanje Srebrenice, gde svako vidi Srebrenicu bez obzira na međunarodni sud na svoj način, gospodine Višnjiću? Pa, eto, za početak.
Srebrenica je svakako jedno od pitanja koje nije dovoljno raščišćeno, iz prostog razloga zato što ono što je na međunarodnom sudu utvrđeno je u neku ruku bilo limitirano trajanjem i svrhom vođenja postupka, jer to su bila ipak individualna krivična suđenja. Drugo, morate znati da i sada u ovom trenutku postoji bar 4 ili 5 postupaka koje se vode za događaje u Srebrenici, opet kažem, protiv pojedinaca, gde se utvrđuje njihova krivična odgovornost, a ne raspravljaju se događaji sa nekog šireg gledišta.
Ali ono dogovora nema, i kad god se govori o Srebrenici, i jednogodišnje, imali smo i ove godine i prošle godine već šta se dogodilo kada je premijer Srbije otišao.
Ono što je sada dodatno komplikuje upravo ono što smo govorili. Znači, jedno je možda utvrđeno negde u nekim međunarodnim dokumentima i presudama ili kroz neku vrstu istorijskih dokumenta koje već postoje, a drugo je kako se to interpretira i kako se zloupotrebljava. Zloupotrebljava u smislu, s jedne strane, u smislu negiranja bilo kakvih događaja koji remete glavnu nit za koju ta strana smatra da postoji, a s druge strane postoji selekcija događaja koji su rasvetljavani u ovim krivičnim postupcima. Znači, mi i dalje nemamo dovoljno odgovora, ako sad treba da analiziram stvari, evo daću vam dva primjera. Mi i dalje nemamo dovoljno odgovora na događaje koji su se dešavali u Podrinju 92. godine i 93. godine u odnosu na delove u kojima su žrtve bile bosanski Srbi, a s druge strane i dalje nemamo dovoljno procesuiranih događaja u odnosu na druge zločine koje se nisu desili samo u Srebrenici, već i u okolini gde su žrtve bile bosanski muslimani. Prema tome, to su usko i tesno povezani događaji, akcije i reakcije na određenu situaciju koji još uvek očekuju svoju krivično-pravnu analizu.
Kada bi vas profesore pitao, student, šta vam je veći problem, možda ste i dobili neko takvo pitanje, da znate da još uvek u vašoj zemlji ima zločinaca koji mirno šetaju, ili vam je veći problem ukoliko takvi nisu procesuirani u susednoj zemlji?
možda odgovorit ću na to pitanje, ali samo kratka, nadam se, napomena u vezi sa ovim što ste pitali za Srebrenicu. Ja mislim da je vrlo važno da se tu, to će možda zvučati paradoksalno s obzirom da ja predajem međunarodno pravo, ali mislim da je vrlo važno da se tu odvoje dve stvari. Za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju je važno da se odvoje dve stvari. Jedno je pitanje, dakle, onoga fakata, da kažem, činjenica, dakle, šta se na tom prostoru, u tom trenutku, dakle, u julu mesecu 95. godine, dakle, šta se tada u tom trenutku desilo na tom prostoru. I mislim da tu zaista više od 20 godina je prošlo od tada i mislim da zaista više nema prostora za to da mi imamo različite interpretacije toga šta se desilo tamo. Dakle, to je jedan nivo priče.
Ali imamo priču... i upravo i pišu u onim udžbenicima koje smo pre nekoliko minuta spomenuli.
To je ovaj drugi nivo. Drugi nivo je, dakle, pravna interpretacija toga. Pod koju vrstu zločina ćete vi to da to što se desilo tamo, ili u Podrinju ili na nekom drugom mestu, pod koju pravnu kvalifikaciju ćete to da stavite. Mi možemo o tome i dalje može da se raspravlja, iako su i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde utvrdili da se tamo, da je tamo reč bila o genocidu. Ja bih dozvolio i dalje da postoji naučna, dakle, ne pseudonaučna, nego naučna rasprava u vezi sa tim ako postoje dileme u vezi s tim. Ali, dakle, rasprava u vezi sa tim šta se tamo desilo, što je po mom mišljenju mnogo važnije, dakle, taj nivo priče, dakle, činjenica koje su se tamo desile su mnogo važnije, i to vi vidite kada predajete to studentima. Na njih mnogo veći utisak ostavlja, dakle, opis događaja i tamo i na nekim drugim mestima gde su se zločini desili, nego sama pravna kvalifikacija. Dakle, to je po mom mišljenju vrlo važno da se ovaj odvoji. A što se tiče, dakle, ovoga drugog što ste pitali za to da li me više plaši da zločinci budu, dakle, u mojoj državi ili onoj tamo, ja ću se, dakle, sa te moralne strane uvek zauzimati za to da svako ko je odgovarao, bez obzira na to kakvu etničku pripadnost, mada to zvuči kao šablon, ali je stvarno tako, bez obzira na bilo koju etničku pripadnost, onaj koji je počinio zločine, za njih mora da odgovara, i to je važno ne samo u pravnom smislu, nego pre svega u moralnom smislu.
Šta je učinio NATO? Znamo kakva je bila intervencija, znamo da nije bilo saglasnosti od onih od kojih je moralo da postoji.
NATO intervencija 1999. godine je predstavljala kršenje međunarodnog prava, tu nema mnogo dilema kod nas. Dakle, postoje dva izuzetka od upotrebe sile, to nije ni jedan od ta dva izuzetka upotrebe sile, i tu bi mogla relativno lako da se završi ta priča. Ali i u političkom smislu i u pravnom smislu ta intervencija 99. godine zapravo predstavlja samo prvi korak u nizu intervencija koje su se desile i nakon toga, i dakle, kad odete na neku međunarodnu konferenciju, naučnu konferenciju iz međunarodnog prava, vi ćete imati dosta zagovornika humanitarnih intervencija i danas, naročito tada, ali i danas ćete imati te zagovornike, i sa njima treba ukrštati naučne argumente, kao što se ja trudim da svojim studentima to objasnim. Dakle, to je bez sumnje, po mom mišljenju, bilo kršenje međunarodnog prava.
Po vašem?
Kršenje međunarodnog prava, i meni je žao što je istraga za pojedinačnu odgovornost za pojedina krivična dela u tome, a koja je pokrenuta pred tribunalom, faktički posle jedno mesec dana jedne površne analize obustavljena, upravo iz razloga da bi se ta stvar definitivno zatvorila. Mislim da je tu bilo prostora da se stvar ozbiljnije istraži i da se možda pojedini počinioci privedu pred Međunarodni sud, ali kažem, to sad opet izaziva niz ovih drugih problema o kojima smo malo pregovorili.
Ali bi bio, ja mislim, zanimljiv odgovor koji bi svi mogli da razumemo. Kako se međunarodnom pravu daje za pravo da se govori o humanitarnim intervencijama, o kolateralnim štetama, o tome da jednostavno nema govora da se plati neka reparacija ili već.
To su tri odvojena pitanja. Ovo jedno koje se tiče, dakle, međunarodnog prava, kao i svaka druga naučna disciplina, u okviru nje se između onih koji se bave tom naučnom disciplinom dešava određeni dijalog. Nema konsenzusa o nekim pitanjima, dakle, neki smatraju da je to bilo legalno, neki smatraju da to nije bilo legalno, što ne znači da ne postoje objektivni načini i instrumenti koje međunarodno pravo nudi, a tu pre svega mislim na izvore međunarodnog prava, i čijom se analizom može doći do odgovora ugovora, da li je to bilo legalno ili ne. Dakle, ja mislim da se tu međunarodno pravo ne razlikuje od neke druge naučne, društvene makar discipline, jedino su naše očekivanja veće.
A šta ćemo s Amerikom, izvinjavam
se. Sad ću da kažem i to, dakle, što se tiče nekakvih eventualnih reparacija. Da bi došlo do reparacije, do odštete za protivpravno delovanje, vi to protivpravno delovanje morate da dokažete. Mi smo pokušali da pokrenemo postupak pred Međunarodnim sudom pravde protiv doduše nekih samo država članica NATO-a, jer pred Međunarodnim sudom pravde mogu da se nađu samo države, ne mogu međunarodne organizacije. Jedna od njih su bile Sjedinjene Američke Države. Međutim, sud je odbio da donese presudu u tom postupku zato što je proglasio da je nenadležan. I bez obzira što se nama to ne sviđa, da tako kažem, i bez obzira što svi osjećamo da je to nepravedno, taj postupak nije sporan, bar po mom mišljenju. Dakle, to da Međunarodni sud pravde u tom postupku nije bio nadležan, to je sasvim sigurno. Ono što jeste problem je što je jedno delo koje je sasvim sigurno protivpravno, a to je napad, sam napad na Saveznu Republiku Jugoslaviju i određena krivična dela koja su se desila tokom napada o kojima je kolega već govorio, dakle, što prolaze nekažnjeno. Ono što mi možemo u vezi sa tim da uradimo je, dakle, da na njih podsjećamo, ali pri tome bi morali da vodimo računa da ne pravimo nekakve bele knjige na hiljade strana u kojima ima i onih stvari koje su tačne i koje nisu tačne, i da kada već govorimo o reviziji određenih narativa ili istorije, vodimo računa o nekim stvarima koje su nesumnjivo utvrđene, a to je da postoji i određena odgovornost sa naše strane za ono što se dešavalo u tom periodu. A
što smo nešto mi počeli, nažalost, da zaboravljamo, i zaista se ovde stiče utisak kao da su žrtve, zaista grubo zvuči, ali ja ne znam kako drugačije da se izrazim, kao da su se same ubijale. Nigde poštovanja, nigde jedne ozbiljnije odgovornosti, nego se stvari završavaju uglavnom na jednom, ako mogu tako kažem, nacionalnom pitanju.
Odnos žrtava i sudbina žrtava u ovoj vrsti sukoba je isto tako često opet i predmet zloupotrebe, da se kad se pitanje odgovornosti za zločin podigne i pređe iznad nekog krivično pravnog dela i pređe u političko pitanje, onda su moguće i dešavaju se vrlo često.
I onda je to strašno, prebrojavaju se krvna zrnca.
Jeste. I to je faktički manipulacija i žrtvama i njihovim stavovima i tako dalje i tako dalje.
Koliko je Srbija uradila za ljude koji imaju žrtve posle ovih ratova? Samo kratko.
Ne znam sad u kom kontekstu je to pitanje. Ako pitate u
pravnom
kontekstu, znači Srbija kao država može za ljude koji su žrtve ovih ratova, ima više aspekata. Znači,
i danas ćete vidjeti ljude koji nose transparenti i kažu ne znamo.
U svakom slučaju je pokretanje krivičnih postupaka protiv izvršilaca za dela gde su ovi ljudi bili žrtve. Znači, to je bez sumnje i to treba svaka država da radi. I upravo ono o čemu smo na početku govorili, a to je univerzalna nadležnost, ide ka tome da se onemogući izvršiocima krivičnih dela ratnih zločina i dela protiv međunarodnog prava da se sklone, da im se pronađu sigurne luke odakle bi mogli dalje da nastave mirno da žive dok žrtve i dalje imaju određenu vrstu patnje i tako dalje.
I profesore, nekako vašom rečenicom bi da završim, s obzirom da ste i nekoliko puta sami spomenuli da osjećate veliku odgovornost jer radite s mladima, pa im još predajete međunarodno pravo, a shvatili smo koliko je to široko polje, gde kažete da sumnja uvek čuči i da je važno biti što objektivniji, ali da sumnja nikad ne sme potpuno da nestane.
Sumnja čini da se trudimo da budemo bolji, da preispitujemo stalno neke stvari za koje mislimo da nisu za preispitivanje. Ono u šta ne bi smeli da sumnjamo, čini mi se, to je, dakle, taj minimum nekog moralnog odnosa i u zajednicama u kojima živimo.
imali nade da će generacije kojima predajete, a s ovakvim ponašanjem kakvo imamo i 20 godina posle strašnih događaja, neki su bili svedoci, neki učesnici, da im se to ne ponovi, da ne?
Ima nade.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 11:59 za minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, a zatim pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Osim to, prvi program radije. Prijetno.